15:00 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสนามบินสุวรรณภูมิยังคงเข้มมาตรการตรวจสอบนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนบรรยากาศการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิยังคงมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามระเบียบด้านสาธารณสุขตั้งแต่ภายในสนามบินมาจนถึงบริเวณโถงขาออกซึ่งผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศจะต้องมีการกรอกรายละเอียดรวมถึงแสดงประวัติการรับวัคซีนและผลตรวจโควิด-19 เพื่อป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนที่มีการระบาดอยู่ในพื้นที่แอฟริกาและอีกหลายประเทศในเวลานี้อย่างไรก็ตามมาตรการของประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาด้วยระบบ Thailand Plus ได้มีการระงับการลงทะเบียนชั่วคราวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก8ประเทศและสำหรับคนไทยที่พำนักใน8ประเทศสามารถเดินทางกลับไทยได้จากประเทศต้นทางที่ตนเองพำนักด้วยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์โดยสายการบินจะให้บริการเที่ยวบิน ET608 เข้าประเทศไทยทุกวันพุธโดยออกจากกรุงแอดดิสอาบาบาในเวลา 0:10 น.ตามเวลาของเอธิโอเปียและถึงกรุงเทพมหานครในเวลา 13:10 น.ตามเวลาในประเทศไทยแต่ผู้ที่เดินทางมาทุกคนนั้นต้องเข้ากักตัว14วันต่อกันที่นายกรัฐมนตรีพอใจกระแสการใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้ลดภาระประชาชนช่วงปลายปียอดสะสมกว่า 2.1 แสนล้านบาทนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามมาตรการการใช้จ่ายลดค่าครองชีพจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ของรัฐบาลพอใจกระแสการใช้จ่ายของประชาชนที่รัฐบาลมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงชีวิตประจำวันของประชาชนช่วยกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้ง4โครงการได้แก่โครงการคนละครึ่งเฟส3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รวมถึงเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยความคืบหน้าข้อมูลณวันที่2ธันวาคม2564มียอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการมีผู้ใช้สิทธิ์สะสม 41.32 ล้านคนยอดการใช้จ่ายสะสม 211,041.2 ล้านบาททั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ขายอาหารเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดก็มีจำนวนกว่า 78,000 รายประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆได้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.yingchayingdai.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังจนกว่าจะครบ1ล้านสิทธิ์ปิดท้ายกันที่ธรรมนัสนฤมลลงพื้นที่ลุยเลือกตัวแทนพลังประชารัฐเมืองตรังและสตูลชูนโยบายส่งเสริมที่ทำกินเข้าถึงสวัสดิการรัฐเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในสมัยหน้าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์เหรัญญิกพรรคและคณะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจำนวน500 ชุดที่โรงเรียนเทศบาลสังวิทย์อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตรังนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสยังนำคณะไปยังบริเวณห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทนาของจังหวัดตรังเพื่อร่วมสังเกตการการประชุมคัดเลือกตัวแทนเขตตรังพื้นที่2และ3ของพรรคพลังประชารัฐโดยมีนายนิพันธ์สิริธรส.ส.เขต1จังหวัดตรังพลังประชารัฐพร้อมสมาชิกพรรคในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเลือกตัวแทนดังกล่าวจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทางนี้ร้อยเอกธรรมนัสได้กล่าวกับสมาชิกพรรคว่ายินดีที่มาพบปะสมาชิกพรรคพื้นที่เขต2และเขต3ซึ่งจังหวัดตรังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีภาพรวมเศรษฐกิจค่อนข้างดีประชาชนอยู่ดีกินดีซึ่งการมาเลือกตัวแทนในวันนี้เพื่อจะได้มาร่วมกันขับเคลื่อนงานและนโยบายของพรรคเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นโยบายหลักที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มีการเน้นย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่นในนโยบายพรรคที่มีเป้าหมายและจุดยืนในเรื่องของการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมุ่งเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสพร้อมนางนฤมลและคณะก็ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการการประชุมคัดเลือกตัวแทนเขต1และเขต2พลังประชารัฐที่จังหวัดสตูลด้วยซึ่งก็มีสมาชิกในพื้นที่จังหวัดสตูลให้การต้อนรับซึ่งทั้งร้อยเอกธรรมนัสและนางนฤมลก็พบปะพูดคุยถ่ายภาพกับสมาชิกพรรคขณะที่การประชุมคัดเลือกตัวแทนพรรคเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยจบการเสนอข่าว15:05 น.ค่ะ